Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τι γίνεται, κύριε Αντώνη? Όλα καλά?
Κάτσε να ανοίξω τον κουμπί.
Γεια.
Έλα. Το έχω. Έλα, Νικό, άνοιξε τώρα. Τέλεια.
Μη μιλάς για κουμπιά, γιατί έχει γίνει εδώ τώρα. Πατάνε κουμπί, φεύγει πύραυλος. Είναι τα πράγματα. Ακούμε κουμπί και φοβόμαστε. Βάζουμε κράνος.
Ο πύραυλος, ναι. Τυφώνας λέγεται, πώς λέγεται?
Τυφώνας. Σήμερα βλέπω το ποντίκι έχει στραφεί στα εκλογικά σενάρια, έτσι. Και θέλω να μας πεις δύο λόγια παραπάνω. Ο τίτλος του ποντικιού που κυκλοφορεί σήμερα είναι «Δύο κάλπες, τρία στοιχήματα» και αναφέρεται σε τρία σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με μηδενικές πιθανότητες μετά τις πρώτες εκλογές.
Πρώτη πιθανότητα, μηδενική. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας, και παίρνουμε ένα ρίσκο γι' αυτό, Βελόπουλου με Μητσοτάκη.
Θα τίνω να συμφωνήσω μαζί σου.
Ναι, κάτι μπορεί να...
Με επιχείρημα, ναι. Με επιχείρημα, από όσα ακούω λέω τώρα εγώ, ναι. Στους διαδρόμους ακούμε, να ναι. Συζητιούνται, ναι. Ότι η φιλορωσική στάση του κόμματος Βελόπουλου δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την κάθετη αντιρωσική στάση που έχει η σημερινή κυβέρνηση σε σχέση με τον πόλεμο με την Ουκρανία.
Και οι σύμμαχοι της χώρας θα προσέθετα.
Και οι σύμμαχοι.
Προσέθετα. Δεύτερον, υπάρχει σοβαρή και νομίζω ανυπέρβλητη δυσκολία της Νέας Δημοκρατίας να συνεργαστεί με τον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ.
Στις πρώτες εκλογές δύσκολο.
Ναι.
Στις δεύτερες δεν ξέρω.
Δεν ξέρω τι πίεση θα ασκηθεί. Τρίτον, τα λέω λίγο ανακατεμένα. Έχει μια υστέρηση η Νέα Δημοκρατία στους νέους ψηφοφόρους. Και να σημειώσουμε ότι αυτή τη φορά είναι αρκετοί, γιατί ψηφίζουν και 17ηδες για πρώτη φορά. Και για μην το κρύψουμε άλλωστε, που λέει και ο προσβύτερος, υπάρχει ένα θέμα εκεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Τώρα έχεις εδώ και ένα τρίτο, λες τις μηδενικές πιθανότητες να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις πρώτες εκλογές που θα γίνουν με απλή αναλογική από τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μπορεί να υπολογίζει στο ΚΚΕ πιθανότατα ούτε καν στο ΜέΡΑ25. Και τα κουκιά δεν αρκούν μονάχα με το ΠΑΣΟΚ.
Που σημαίνει για να έχει πρόταση διακυβέρνησης ο Τσίπρας πρέπει να μην μειωθεί το ποστό που πήρε 31,5 στο 19 για να μπορεί να το κάνει ντέρμπι. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, δεν αφήνει έξω τις δημοσκοπήσεις, είναι πολύ πρόωρες. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις έχει ένα σταθερό προβάδισμα και αυτό θα δούμε αν στην κάλπη θα είναι διαφορετικό. Και το τελευταίο να πω είναι ότι έχει μια δυσκολία η πολιτική προσέγγιση του Τσίπρα προς τους ψηφοφόρους της κέντρο-αριστεράς, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, και ταυτόχρονα να έχει διάβλο ανοιχτό επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Και να μην κάνει πρόταση συνεργασίας, αλλά μας έλεγε χθες ο κ. Λιόπουλος, δεν την κάνεις πριν, την κάνεις μετά τις εκλογές, αν δεν έχεις το ποσοστό. Για να πατήσεις την πρώτη Κυριακή, στη δεύτερη δεν έχεις πρόταση διακυβέρνησης. Όλα αυτά είναι δυσκολίες. Και γιατί δεν επιλέξαμε πρώτο θέμα? Γιατί νομίζω ότι σε ένα βαθμό όλα εντάσσονται Λογικό είναι. Στην
στον εκλογικό σχεδιασμό.
Στον εκλογικό σχεδιασμό που ήδη έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης τον έχει ξεκινήσει σε πρόγραμμα πιο σταθερά και πιο δυναμικά από την αντιπολίτευση προς το παρόν τουλάχιστον.
2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, μία με τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη, και λίγο μετά τις 11.30 με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ήρθε το PayZ από την Κοσμοτέ. Ο νέος τρόπος πληρωμών χωρίς πορτοφόλι για να κάνεις τις συναλλαγές σου όπως δεν τις έκανες ποτέ. Με το PayZ δημιουργείς IBAN σε λίγα λεπτά από την άνεση του καναπέ σου, βγάζεις ψηφιακή χρεωστική κάρτα, κάνεις αγορές και πληρώνεις λογαριασμούς με το κινητό σου εύκολα και με ασφάλεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να ανταλλάσσεις στη στιγμή χρήματα με τους φίλους σου μέσω chat και να μοιράζεσαι αυτόματα κοινά έξοδα με φίλους μέσω του Split It. Το καλύτερο, το PayZ δεν είναι μόνο για συνδρομητές Κοσμοτέ, αλλά για όλους. PayZ, ένας νέος κόσμος πληρωμών στο κινητό σου. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. And I wasn't meant to come. I'd be sitting watching TV if there was anything decent on. I'll make some coffee. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα και εσάς, ακροατές.
Κύριε Φίλη, με αφορμή.
Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Με αφορμή αυτή την άθλια υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό και τουλάχιστον για όσα κατηγορούνται μέχρι στιγμής διάφοροι, καταθέσατε μια ερώτηση και η αίσθηση που γίνεται, είδα, τη διάβασα με πολύ προσοχή και ορισμένα σημεία θα συμφωνήσω, αλλά η αίσθηση που δίνεται από εσάς και με κάποιες δηλώσεις ακόμα συναδέλφου σας είναι ότι γενικά η αστυνομία βρίσκεται σε μια παραβατικότητα σε όλο το εύρος που αδικεί κατά τη γνώμη μου και την ερώτηση. Και το λέω με αφορμή το περιστατικό στο τμήμα Ομόνοιας που πράγματι και εσάς τον ίδιο σας έχει απασχολήσει πολλές φορές με αναφορές, αλλά και άλλα παραβατικά περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δεν αδικεί λίγο αυτό το σύνολο της προσπάθειας που γίνεται?
Για ποια ερώτηση μιλάτε? Αν εννοείται αυτή που καταθέσαμε
αυτή
για τη διαχρονική παρανομία, είναι άντρο εγκληματικότητος το αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, αυτό είναι σαφές. Και δεν αφορά το σύνολο των υπηρετούντων εκεί, αφορά όμως αυτό που και δικαστικά έχει επιληφθεί, όπως ξέρετε, η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί. Από το 1998 μέχρι σήμερα υπάρχουν σωρία περιπτώσεων κακοποίησης, βασανισμού, ακόμη και θανάτου μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν επίσης αλλεπάλληλες καταδικαστικές αποφάσεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δυστυχώς η Ελλάδα, και όταν λέω Ελλάδα μιλάω διαχρονικώς, δεν αφορά όλους βεβαίως, αλλά θέλω να δούμε το σχήμα ποιο είναι, δυστυχώς η Ελλάδα παραμένει εκτεθειμένη διεθνώς. Γιατί να κρύβουμε λοιπόν την πραγματικότητα? Αν πείτε αυτό αφορά το σύνολο του σώματος, όχι, δεν λέω για το σύνολο, και είναι προσδιορισμένη η ερώτηση, αφορά το αστυνομικό τμήμα. Και η κατάσταση στην αστυνομία γενικότερα όμως επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καλύτερη. Διότι αν κρίνω για από το χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Πρωθυπουργού, όπου υποβάθμισε την καταγγελία για βιασμό μέσα στο αστυνομικό τμήμα σε κατάθεση, σε απλή κατάθεση εξουσίας.
Δεν αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Όχι, αλλά όμως.
Τότε πώς λέτε ότι υποβάθμισε τη συγκεκριμένη.
Ήταν σαφής η επικαιρότητα. Με αυτή την επικαιρότητα πήγε.
Μα μπορεί ο Πρωθυπουργός σε μία ομιλία του να αναφέρεται σε ξεχωριστές υποθέσεις.
Θέλω να πω,
μήπως ξέρετε, δημιουργείται μία αίσθηση, κύριε φίλη, και το λέω τώρα αυτό, δεν το λέω ειδικά για αυτή την αναφορά σας, που την κάνουν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από χθες, και κατά τη γνώμη μου είναι λανθασμένη αναφορά, διότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε φαινόμενα, δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες υποθέσεις και συγκεκριμένες κατηγορίες. Μήπως η αντιπολίτευσή σας έχει προσλάβει χαρακτηριστικά αντιπολίτευσης της δεκαετίας του 80, δομικής αντιπολίτευσης όπως λέγανε τότε, ισοπεδωτικής, που δεν αναγνωρίζει τίποτε θετικό σε κανέναν τομέα της δημόσιας ζωής και δραστηριότητας.
Δεν μιλάμε περιπτωσιολογικά. Μιλούμε για έναν τομέα στον οποίο είναι υπόλογη η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας. Και είναι υπόλογη και με αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων. Στο θέμα που σας ανέφερα νωρίτερα, ο κύριος Πρωθυπουργός με ευκαιρία την επικαιρότητα έκανε τη δήλωση αυτή. Έκανε την επίσκεψη στον κύριο Θεοδωρικάκο και τη δήλωση αυτή. Συνεπώς, θέλοντας και όχι, υπάρχει μια συνδερμική αναφορά.
Έχει λόγους ο Πρωθυπουργός να θέλει να υποβαθμίσει το κατηγορητήριο της συγκεκριμένης υπόθεσης στον κορονοϊό. Τώρα αυτό ακούγεται τρελό, κύριε Εφίλη.
Έχει λόγους ο Πρωθυπουργός να θέλει να εμφανίζει την αστυνομία ότι είναι έξω από διαδικασίες παρανομιών, βεβαίως.
Μα εγώ είδα ότι αμέσως εστάλησαν στο πειθαρχικό όσοι αστυνομικοί εμπλέκονται στις υποθέσεις πριν καν υπάρξουν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα.
Ναι, θα περιμένουμε και την εξέλιξη. Εδώ είμαστε. Ναι. Διότι η εμπειρία δείχνει σε παλαιότερες εποχές επικυβερνήσεων, Σαμαρά για παράδειγμα, που υπάρχουν και καταδικαστικές αποφάσεις από το εξωτερικό, από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι υπήρξε μια πλημελής αντιμετώπιση, για να μιλήσω ευγενικά, αυτών των περιπτώσεων αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. Αλλά το θέμα της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας συναντάται και με άλλες πτυχές. Για παράδειγμα, χθες έγινε μια διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη φοιτητική με τη συμμετοχή και πανεπιστημιακών δασκάλων, με αφορμή την πτώση του παιδιού από το κατάμεστο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η πτώση αυτή, όπως λένε όλοι, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό βήμα λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υποχρηματοδοτείται, δεν έχει διδακτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να συμπτύσσονται μαθήματα και να γεμίζουν οι αίθουσες κατά τρόπο, όπως φαίνεται, και επικίνδυνο. Έγινε διαδήλωση των παιδιών που ζητούν και των πανεπιστημιακών, ζητούν αύξηση των κονδυλίων για το πανεπιστημίο του. Πώς αντιμετωπίστηκαν από την αστυνομία? Με κρότου λάμψης που τους έριξαν στη διαδήλωση. Δηλαδή,
πολύ κακός, όπως έριχνε και κρότου λάμψης, και όχι μόνο κρότου λάμψης, και ξύλο στους συνταξιούχους επί ΣΥΡΙΖΑ η αστυνομία έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.
Μιλάτε για μια περίπτωση που είναι καταδικαστέα.
Ναι, και εσείς αν ανατρέξω σε δηλώσεις, τότε την είχατε καταδικάσει, παρότι είσαστε μέλος της κυβέρνησης.
Λέω,
άρα
λοιπόν,
συνέβαιναν και τότε δυστυχώς αυτά.
Μία φορά, η αίσθηση που έχει κοινή γνώμη σήμερα είναι ότι η αστυνομική βία σήμερα, αυτή που έχουμε, έχει σχέση με τη συμπεριφορά της αστυνομίας στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Το λέω.
Εγώ αναφέρθηκα σε μία περίπτωση, δεν είπα συνολικά.
Στη Νέα Σμύρνη, πριν από ένα χρόνο, συνελήφθη ένας άνθρωπος ως κατηγορούμενος για βία εναντίον της αστυνομίας, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον άνθρωπο. Αθωώθηκε στο δικαστήριο. Καμία σχέση. Τον διασύραν, τον περίπτωση των Ινδιάνων, τον διασύραν και τελικά δεν είχε καμία ζήτημα άλλο.
Και η περίπτωση του Ινδαρέ κλπ. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Το Ινδαρέ επίσης, θέλω να πω ότι εδώ το προηγούμενο δόγμα του νόμου και της τάξης δεν είναι νόμος και τάξη. Είναι αυθαιρεσία και αταξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κύριε Φίλη.
Λέει ο κ. Πρωθυπουργός ότι μειώθηκε η χαμηλή εγκληματικότητα. Η συνείδηση του κόσμου είναι ότι έχουμε μια εγκληματικότητα στις γειτονιές. Ότι η αστυνομία ασχολείται με την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων όποιων γίνονται και όχι με την στελέχωση των τμήματων στις γειτονιές. Αυτή είναι η συνείδηση του κόσμου. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι υπάρχει και μία μικρή μείωση. Εντάξει, και υπάρχει τόσο σημαντικό ποιοτικό στοιχείο? Δεν υπάρχει. Και με βάση την οικονομική κρίση να ξέρουμε ότι φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας θα αυξηθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι κάνει η αστυνομία,
ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματός σας μίλησε για κατάργηση σωμάτων ή δυνάμεων σε μέρος της αστυνομίας, όπως είναι η ειδική φρουρή και η πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτό, αν συμβεί, είναι και μια αναστάτωση πέρα από το γεγονός πως έγινε
υποστηρίζει. Είναι μια αναστάτωση. Είναι
τα χαρακτήρισε ακροδεξιά σώματα.
Να σας απαντήσω. Η ειδική φρουρή.
Υπάρχουν σώματα που είναι αριστερά, σώματα κεντρώα, σώματα δεξιά, σώματα ακροδεξιά εντός της αστυνομίας.
Θα ακούσετε. Υπάρχουν και φύλακες.
Ναι, γι' αυτό φύλακες. Ρωτάμε, για να ακούσουμε.
Φύλακες υπάρχουν, βεβαίως. Ακροδεξιοί φύλακες. Ιδίως τα σώματα τα ειδικά αυτά, των ΜΑΤ κλπ. Είναι σαφές. Μόνο να βλέπατε πώς ψηφίζαν αυτοί οι άνθρωποι στις εκλογές όταν κατέβαινε η Χρυσή Αυγή, στο εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν στην Κεσαριανή, εκεί έπαιρνε η Χρυσή Αυγή 20% και πάνω. Αυτό είναι σαφές ότι υπάρχουν. Δεν συζητάμε αυτό όμως τώρα. Συζητάμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Από τις εκλογές και μετά, η Νέα Δημοκρατία πήρε 4.500 ειδικούς φρουρούς, δηλαδή χωρίς εξετάσεις. Ουσιαστικά ήταν ρουσφέτια υπουργών οι ειδικοί φρουροί, γενικά. Δεν έκανε εξετάσεις πανελλαδικές για να πάρει τον αντίστοιχο αριθμό των αστυνομικών. Όπου με τις πανελλήνιες εξετάσεις υπάρχει ένα στοιχείο αξιοκρατίας το λιγότερο. Δεν το έκανα αυτό. Αυτό είναι διότι δημιουργεί πελατειακές σχέσεις με ένα τμήμα του σώματος των αστυνομικών. Δημιουργεί δηλαδή φύλακες, οι οποίοι κατά τη γνώμη της κυβέρνησης θα είναι φιλικοί προς την κυβέρνηση.
Και αυτοί 4.500 να απολυθούν μετά όταν εσείς πάρετε την κυβέρνηση ξανά.
Δεν είναι θέμα να απολυθούν, είναι θέμα να περάσουν από εκπαίδευση που δεν έχουν περάσει 2-3 μήνες μόνο και να πάνε να κάνουν δουλειά εκεί που πρέπει να κάνουν. Σας δούμε κάτι με τις γειτονιές τους. Και όχι να περιφέρονται δεξιά και αριστερά και να κάνουν αυτά που κάνουν κάποιοι από αυτούς, όπως είδαμε πρόσφατα. Δηλαδή χρειάζεται εκπαίδευση αυτός ο κόσμος.
Πάμε.
Και εκπαίδευση δεν έχει γίνει σήμερα.
Πάμε στην
άρα
οικονομία.
Είναι θέμα συνολικού χαρακτηρισμού, δεξιή, αριστερή κλπ. Δεν είναι αυτή η αντίληψή μας.
Ναι, πάντως ο κύριος Πέρτζης είπε ότι θα καταργηθούν αυτά τα ακροδεξιά σώματα, έτσι το είπε. Τον άκουσα με τα αυτιά μου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πώς χαρακτήρισε ένα ολόκληρο κλάδο, ένα ολόκληρο σώμα πολιτικά.
Δεν εννοεί τμήματα, εννοεί όπως είδατε. Όταν λέει αυτά.
Ναι, τμήματα. Ναι.
Άλλο. Τμήματα με έννοια του υποσυνόλου. Των φυλάκων. Αυτό εννοεί, αν τον ακούσουμε. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, η πανεπιστημιακή αστυνομία θα καταργηθεί βεβαίως.
Ναι.
Και θα πάνε σε αστυνομικά τμήματα γειτονιάς, αφού περάσουν από εκπαίδευση οι άνθρωποι αυτοί.
Πάμε στην οικονομία. Πώς βλέπετε,
η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικών σχέση με τον πληθυσμό της. Μόνο η Κύπρος έχει περισσότερους αναλογικά αστυνομικούς. Και παρόλα αυτά υπάρχει πρόβλημα παραβατικότητας που δεν αντιμετωπίζεται. Πρέπει να προβληματιστούμε. Κάτι δεν πάει καλά στην οργάνωση και τη λειτουργία της αστυνομίας.
Πάμε στην οικονομία. Πώς βλέπετε τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης για τη στήριξη των αδύναμων μπροστά στην ακρίβεια, μπροστά στον πληθωρισμό, μπροστά στην ενεργειακή κρίση, έχουν αποτέλεσμα? Θα κάνατε κάτι διαφορετικά και τι?
Ανεπαρκείς και καθυστερημένες. Εμείς εδώ και ένα χρόνο περίπου, με την εκδήλωση της κρίσης πριν τον πόλεμο, θέσαμε ορισμένους στόχους. Στόχος πρώτος ήταν να υπάρχει φορολόγηση των κερδών, γενναία φορολόγηση των κερδών, των υπερκερδών, των ενεργειακών κολοσσών. Στόχος δεύτερος, να υπάρξει μείωση της τιμής της διάθεσης των βενζίνης και του πετρελαίου με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στόχος τρίτος, να υπάρξει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και των άλλων παραγωγών ενέργειας. 5% η οροφή. Τώρα έχουν αποξευθεί στο 60% το κέρδη. Όχι μόνο εδώ δυστυχώς, αλλά και στην Ευρώπη. Βλέπετε, είναι τη Γαλλία. Από την αναστάτωση στην απεργιακή, τη μεγάλη που υπάρχει εκεί. Εκεί είναι η αιτία. Τα υπερκέρδη τα οποία αφήνονται στις επιχειρήσεις αυτές εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Στόχος πέμπτος που θέσαμε εξ αρχής ήταν ότι δεν αρκεί η επιδότηση. Πρέπει η επιδότηση να συναρτάται με την φορολόγηση και τη μείωση των κερδών των παρόχων. Διότι άμα είναι να παίρνεις από τους πολλούς, από το σούπερ μάρκετ, από την αλία της βενζίνης, με την έμεση φορολογία, να παίρνεις έσοδα τα οποία κατευθύνονται στην τσέπη τελικά αυτών που κάνουν τεχνητή αύξηση των κερδών τους, δεν κάνεις τίποτα.
Καθίστε να βγουν τα υπερκέρδη μέχρι τέλος του χρόνου και να δούμε πόσα είναι αυτά.
Η ίδια η Επιτροπή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μιλάει για ένα αριθμό κερδών πολύ μεγάλο. Δυστυχώς δεν έχει σπαθεί ούτε ένα ευρώ ακόμα από τα κέρδη αυτά.
Ναι, δεν έχει καταλογιστεί, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί πόσα είναι αυτά. Πρέπει να τελειώσει το οικονομικό.
Προσέξτε, για το 2022 δεν έχουν διευκρινιστεί τα κέρδη. Το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο εξάμεινο του 2022 είχαμε έκρηξη. Ούτε για εκεί έχει.
Όχι, καθυστερεί η ΡΑΕ, μας το είπε ο κύριος Σκυλακάκης προχθές εδώ.
Τότε γιατί λέει ο Πρωθυπουργός
ότι καθυστερεί η ΡΑΕ.
Τότε γιατί λέει ο Πρωθυπουργός ότι σπράχτηκαν ένα δισεκατομμύριο. Και το λέει αυτό, δεν είναι σωστό, είναι ανακριβές. Και τα παραλαμβάνουν διάφορα άλλοι υπουργοί, όχι προς τιμήν του κύριου Σκυλακάκη, ο οποίος δεν περιμένουμε τον καταλογισμό, τον υπολογισμό και τον καταλογισμό του φόρου.
Ναι, εδώ υπάρχει
άρα
αντίφαση.
Πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Υπάρχει αντίφαση.
Και εδώ και στην Ευρώπη. Και εδώ και στην Ευρώπη.
Κύριε Υπουργέ, να σας παρακαλέσουμε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πάρουμε παρακαλώ σε 4-5 λεπτά, γιατί έχουμε άλλες, από μία ερώτηση ακόμη ο καθένας μας.
Σας ευχαριστώ, περιμένω. Γεια σας.